Deputāti neiebilst, debašu laika apvienošanai.
Sākumā šķita, ka šis budžets ir normāls. Bet it sevišķi pēdējo pāris dienu laikā ir diezgan skaidrs, ka šis budžets patiesībā ir labs. Tāds budžets, kur centrā ir cilvēks, mūsu valsts iedzīvotāji, tāds budžets, kur pirmkārt tiek risinātas pamat vajadzības. Drošība gan valstiski, gan veselībā, gan drošība par to, ka būs labāka izglītība un pieejamāka izglītība. Un tas ir tas, tie pamat jautājumi, pamat rūpes, kas ir jānoņem no mūsu cilvēku pleciem, lai viņi varētu brīvāk domāt par pārējām lietām. Vēl šo budžetu raksturo izcils komandas darbs. Tik tiešām. Patiesībā komandas darbs arī ar, nu jau, opozīcijas partijām, kuras iesāka darbu pie šī budžeta. Tālāk komandas darbs koalīcijā pāri partiju līnijām, skatoties tikai un vienīgi uz to, kas ir vajadzīgs, uz prioritātēm un nešķirojot tam tika, tam tika, tam netika. Vēl kā komandas darbu un kā labu šī budžeta raksturu lielumu var nosaukt stabilitāti, ja tā var teikt. Mēs vienojāmies par procedūru, kādā budžets tiks skatīts, un pie šiem noteikumiem un pie šiem vārdiem esam turējušies, mēs nestrādājām pa nakti, mēs debatējām cieņpilni, nu, gandrīz visi. Un galu beigās šajā budžetā mēs arī parādījām attieksmi par to, ka apzināmies, ka ne viss ir perfekti. Mēs parādījām attieksmi budžeta vājās vietās atturoties, nevis balsojot pret, jo mēs zinām, ka ne visas problēmas ir atrisinātas. Mēs zinām, ka vēl liela darba ir priekšā. Cienījumie kolēģi, cik iespējams strādājam kopā, arī pēc šī budžeta apstiprināšanas daram labas lietas, domājam par valsti, o, ne tikai koalīcijas formātā un ZZS frakcijas vārdā. Es aicinu atbalstīt šo budžetu vai vismaz nebalsot pret.
Paldies. Frakcijas vārdā Artūrs Butāns.
Cienītās dāmas, godātie kungi, Rokaļu kungs teica, ka ir jāstrādā kopā, un šeit daudz izskanēja par to, ka jāieklausās opozīcijā. Un Valaiņa kungs vienmēr mūs māca, ka jāvadās pēc skaitļiem, un tad skaitļi. Nacionālās apvienības frakcija šajā budžetā iesniedz 131 priekšlikumu, atbalstīti 0 priekšlikumi. Visvairāk priekšlikums iesniedzām, neatbalstīja nevienu. Nu labi, bet par ko tad bija mūsu priekšlikumi? Iezīmēšu trīs blokus, lai kolēģi piedod, ja kādu nozaru nenosauc, jo nosedzām, manuprāt, visas nozaras, bet trīs blokos pirmkārt konkurētspēja Baltijā. Tas nav nekas jauns, tas ir tas, ko paši vēl nesen minējāt, kā darāmos darbus, kā uzdevumu. Tas ir tas, ko valsts pirmā amatpersona saka, ka mums ir jābūt konkurētspējīgiem Baltijas mērogā, ar konkurētspējīgiem darbspēku nodokļiem, uzņēmējdarbības vidi un investīcijām eksportu. Tomēr investīcijas un eksports no 157 miljonu apmēra šajā budžetā ir 1,6 miljoni. Un šobrīd tā ir tikai plika retorika bez reāla seguma, un to mēs visi budžetā redzējām. Otrs atbalsts ģimenēm, māmiņām, māmiņa alga celšana nav bijusi jūsu redzeslokā un netika atbalstīta arī šobrīd. Politiķi, kas cīnās par sieviešu tiesībām un vienlīdzību, noraidīja Nacionālās apvienības priekšlikumu sievietēm, mātēm nodrošināt līdzvērtīgu pensiju, kā vīriešiem, līdzvērtīgu pensiju, kā tām sievietēm, kas strādāja. Tātad mēs joprojām diskriminēsim tos ar zemāku pensiju, kuri izvēlas pasaulē laist bērnus. Liels bloks, kur mēs kur mēs sniedzām priekšlikumus, bija iekšlietas.